Citim iarăși cuvântul Domnului de pe aceeași pagină, de unde am deschis și înainte. De data aceasta citim scurta epistolă a Apostolului Pavel către Filimon. Este la aceeași pagină ca și începutul epistolei lui Pavel către evrei. Să ascultăm și acest cuvânt din partea Domnului. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos, și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, ca să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar ca în toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragoste, eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog, pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău, că sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât zic. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, doresc ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din acest cuvânt, din această scurtă, una dintre cele mai scurte epistole ale Scripturilor și vreau să vă spun de la bun început să fac o mică mărturisire în sensul că a fost o vreme și acum câteodată sunt așa cumva un pic tulburat în ceea ce privește unele scrieri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Am început să citesc din Biblie destul de devreme, ca și copil, și bineînțeles că nu înțelegeam prea multe lucruri și mare parte a Bibliei mă plictisea. Totuși, citeam întâmplările, narațiunile istorice. Citeam despre Noe, citeam despre Iosif, citeam despre Samson și mi-ar fi plăcut să seamăn cu el, citeam despre David, cam astea erau așa narațiunile pe care le citeam din Biblie. După ce m-am întors la Domnul și după ce m-am convertit, am început să citesc mult mai mult din Biblie, înțelegeam mai mult ca înainte, dar încă nu totul, și epistola mea favorită în timpul acela era Coloseni. Făceam ce făceam și mă întorceam la Coloseni. Tare mult mi s-o lipit de inimă epistola apostolului Pavel către Coloseni. În timpul acela, în timp ce am început să citesc Biblia mai profund și mai statornic, totuși erau anumite probleme, anumite îndoieli în inima mea cu privire la trei epistole, la trei scrieri din Biblie. Era vorba despre Estera, era vorba despre Cântarea Cântărilor și despre Filimon. Și ca și tânăr eram tare, mai ales la început, tare intrigat. Am auzit și eu de la alții și după ce am verificat și eu, cartea Estera, o narațiune istorică este ciudată și cred că dumneavoastră știți lucruri, două lucruri mari o caracterizează pe Cartea Estera. Primul dintre ele este că în Cartea Estera nu apare niciodată numele lui Dumnezeu. Și al doua caracteristică în Cartea Estera este cel mai lung verset din Biblie. Și eram intrigat și eu, Estera, nu apare niciodată numele lui Dumnezeu. După aceea, Cântarea Cântărilor. Iarăși o carte care mi-a dat mult de furcă, și înainte de căsătorie, și după aceea, sunt anumite pasaje acolo care erau pentru mine destul de ciudate. După aceea, Filimon. Filimon mi s-a părut o epistolă, o carte, o scrisoare particulară. Apostolul Pavel scrie o carte particulară, uruion pe nume Filimon. Ce a găsit Duhul lui Dumnezeu? Că Duhul lui Dumnezeu a planificat și a rânduit ce să facă parte din canonul Sfintelor Scripturi. Mă întreb atunci, ce a găsit așa, ca totuși ca aceasta să facă parte din canonul Sfintelor Scripturi și să străbată veacurile să-și ajungă până la noi? Și multă vreme citeam aceste cărți care vă spuneam că mi-erau un pic așa mai intrigate, dar în același timp le ocoleam în ceea ce privește explicarea lor. Și totuși odată, am avut niște zile mai deosebite de cercetare din partea Domnului și am zis, Doamne, de ce încolo vreau numai să predic, numai ce îmi dai Tu să predic. Doamne, Tu știi starea bisericii, Tu știi gândurile oamenilor, Tu știi nevoile, spune-mi, de exemplu, ce să predic duminică. Și într-o dată mi-a venit în minte, uite așa, Estera. Și am zis, hai să o citesc odată, dar ce aș putea să țin o predică din cartea Estera? Am tot căutat niște versete, o predică. Și după ce am văzut că într-adevăr a fost călăuzirea lui Dumnezeu, nu doar o predică, am ținut un ciclu din fiecare capitol din Biblie și din Cântarea Cântărilor am vorbit. Și în această seară doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cartea Filimon. Credeți că este scrisă și inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Cred din toată inima. Și dacă încă continuăm să mai avem nedumeriri, nelămuriri cu anumite pasaje din Sfânta Scriptură, acesta este un mare semn din partea lui Dumnezeu că această carte, Sfânta Scriptură, Biblia, este de sorginte, de origine divină. Că dacă ar fi fost scrisă de oameni, ne-ar fi atras, am fi înțeles-o mult mai mult ca până acum. O carte bună, cărțile bune, mari ale istoriei. Chiar m-am uitat și odată, așa, erau pe internet, era cineva, a pus un om mare, un om foarte cu cultură foarte vastă, a pus așa o listă cu 100 de cărți care trebuie neapărat citite din toată literatura. Cărți care cu adevărat sunt fundamentale. Fundamentale pentru cultura și pentru înțelepciunea oamenilor. Bineînțeles, printre ele era și Biblia. Dar cărțile acestea, când le citești, multe dintre ele le savurezi. Poate nu le înțelegi de la prima lectură, dar după aceea le înțelegi. Și că sunt scrise bine, sunt scrise cu un limbaj bogat, sunt foarte bune și frumoase. Ei, dar cu Biblia este cu totul diferit. Sunt anumite părți din ea care ne încântă. Sunt momente în care citești poate 10-20 de pagini, 10-20 de capitole una după alta. Altădată te blochezi la un verset și îl citești. Și lacrimezi. Și îl citești și plângi. Nu vi s-a întâmplat așa? Să curgă lacrimi așa pe paginile sfinte, că-ți vorbește Dumnezeu. Câteodată citești poate o jumătate de oră, o oră, și parcă nu înțelegi nimic, dar simți că e Dumnezeu acolo. Este ceva care îți unge sufletul, îți unge inima. Poate te ridici de la birou sau de la masă de unde ai citit și parcă n-ai rămas cu chiar multe, dar este o mângâiere divină. Atâta vreme cât suntem în trup, cred cu toată ființa mea că își vom cunoaște în parte, Vine vremea când vom cunoaște cu totul desăvârșit. Până atunci cunoaștem în parte. Și doresc în această dupămasă, din cuvântul acesta al lui Dumnezeu, din cartea Epistolei Apostolului Pavel către Filimon, să privim la câteva aspecte care sunt foarte importante și interesante și în ceea ce privește viața pe care noi trăim acum. Întâmplarea, așa, în câteva cuvinte, este următoarea. Apostolul Pavel scrie unui tovarăș al său de lucru, unui om pe nume Filimon și soției sale, se pare că este sora Apfia, descrie unei familii, și lui Arhip. Arhip, dacă citiți Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, este pastorul bisericii din Colose. Filimon acesta era un membru în biserica din Colose. Apostolul Pavel era acum în închisoare la Roma. Și de la Roma, în Colose, era o cetate în Asia Mică, în Turcia de astăzi, la vreo 50 de kilometri departare de Laodicea. Erau apropiate. De aceea, la finalul cărții către Coloseni, Apostolul Pavel spune, doresc această epistolă, deci către Coloseni, să fie citită și pentru biserica din Laodicea. Erau apropiate și erau lucruri importante pentru el. Și scrie deci acestei familii, cu următoarea rugăminte, vi-l trimit înapoi pe tânărul Onisim, pe copilul meu născut în lanțurile mele. Ce se întâmplase? Onisim acesta fusese un sclav de-a lui Filimon. În timpul aceea sclavia încă era ceva obișnuit în Imperiul Roman și în lumea de atunci. Și Onisim acesta fuge de la stăpânul său, fuge de la Filimon, și cum necum ajunge din Colose, deci din Asia Mică, din Turcia de astăzi, ajunge la Roma. Acolo, nu știm prin ce împrejurări, ajunge să-l cunoască pe Apostolul Pavel, să-l asculte și să se convertească, să se pocăiască. Și un timp îl ajută, îl slujește. Apostolul Pavel era legat pentru Hristos la Roma. Acum, omul acesta, Apostolul Pavel, îi scrie o scrisoare lui Filimon și îl trimite pe Filimon și îl trimite pe Onisim cu această scrisoare împreună cu Tihic, un alt colaborator al său. Și în această scrisoare spune, ți-l trimit înapoi pe Onisim, altădată ți-a fost nefolositor, acum va fi folositor, dar fii atent, fratele meu, să nu-l primești ca pe un sclav fugit, că Onisim ăsta care ți-l trimit acum e altul decât ăla care a fugit. E un sclav mult mai bun decât ăla care a fugit de la tine. Te rog să-l primești ca pe un frate, în credință, ca pe un prieten al meu, el în inima mea, primește-l ca pe mine însumi. Cam în linii mari, aceasta este întâmplarea, acesta este cadrul la care se desfășoară narațiunea aceasta. Și acum vă spuneam, aș dori la trei lucruri să privim noi în această dupămasă și să învățăm pentru noi. Este și finalul unui an și putem să ne facem o cercetare în privința lucrurilor pe care le-o spun acum. Dacă Dumnezeu va fi binevoitor, va mai ține lumea, ne va mai ține și pe noi, vom intra într-un alt an, vom trăi viața noastră. Dar lucrurile care doresc să le împărtășesc cu dumneavoastră în continuare, cred că sunt lucruri foarte importante, care au fost și atunci și sunt și în zilele noastre pentru toți credincioșii. Și primul dintre ele, deci trei lucruri vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, primul dintre ele este aceasta, relațiile dintre credincioși trebuie să se bazeze, întotdeauna pe dragoste, curtoazie și bunăvoință. Și spun iarăși, relațiile dintre credincioși trebuie să aibă niște fundamente puternice, solide, niște virtuți. Și virtuțile acestea sunt dragostea, curtoazia și bunăvoința. Și uitați-vă aici, Apostolul Pavel scrie lui Filimon și îi spune, am auzit despre credința pe care ai în Domnul Iisus Hristos și dragostea ta față de toți sfinții. Omul acesta era un patron, omul acesta era un om destul de bogat. A ajuns la credință Filimon datorită Apostolului Pavel. Nu știm în ce împrejurări s-au întâlnit, pentru că Apostolul Pavel n-a vizitat niciodată Colose. Apostolul Pavel n-a fost niciodată la Colose. Evanghelia a fost predicată la Colose de Epafra, care era un colosean. Epafra a predicat Evanghelia, care probabil Epafra a primit-o de la Apostolul Pavel. El s-a întors la ei, în cetatea sa, a predicat Evanghelia, mulți oameni s-au convertit și acolo s-a înființat o biserică. De aceea scrie Apostolul Pavel în Coloseni, vreau să știți ce mare luptă duc pentru voi, pentru toți aceia care nu mi-ați văzut încă fața în trup. Voi ați primit cuvântul de la Epafra, care este un prieten bun al meu, un tovarăș de luptă și de slujbă. Și Apostolul Pavel spune, faptul, frate dragă, frate Filimon, prietene drag, tovarăș de lucru și de slujbă, tu ai o mare reputație, o reputație a ta se bazează pe niște lucruri și unul dintre ele este dragostea, spune. În versetul 5, am citit lucrul acesta și în versetul 7, te rog, în adevăr am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Și de asemenea, vreau să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. A doilea, vă spuneam despre curtoazie sau politețe sau amabilitate. Uitați-vă aici, cum este una dintre cele mai personale, mai intime și mai delicate scrisori pe care le scrie Apostolul Pavel. Măcar ca în toată slobozenia în Hristos să-ți poruncești ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Te rog pentru copilul meu. Și după aceea vorbește despre bunăvoință sau despre voie în versetul 14, n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Uitați-vă, erau mai multe niște nivele de credință. Apostolul Pavel, marele apostol Pavel, Filimon, un convertit de-al său, un copil în credință. Dar uitați-vă, vă spuneam despre relația aceasta și vreau să fie pildă pentru noi și după aceea să ne țesălăm foarte bine, să ne cercetăm foarte bine și noi. Omul acesta, marele apostol, l-a văzut pe Hristos, răpit în al treilea cer, are toată autoritatea de sub cerul să poruncească, că este apostol și este tată în credință pentru Filimon. Și uitați-vă, parcă cum își pune sufletul în palmă. Zice, frate Filimoane, vestea despre dragostea ta s-a dus pretutindeni. Dar vreau să spun că în numele dragostei, și eu te iubesc cu toată inima, în numele dragostei, vreau să-ți fac o rugăminte. Dacă atunci credincioșii puneau mare preț pe lucrurile acestea, vreau să spun că și noi în zilele noastre trebuie să punem mare preț pe lucrurile acestea. În relațiile dintre noi, dintre vârfuri și masa credincioșilor trebuie să fie dragoste, curtoazie și bună cuvință. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În relațiile noastre, dintre masa credincioșilor și mai marii noștri, trebuie să fie dragoste, curtoazie și bună cuvință. În relațiile dintre bărbați și femei, trebuie să fie dragoste, curtoazie și bună cuvință. Între relațiile dintre bărbați, dintre tineri, între relațiile dintre vârste, dintre cei vârstnici și cei tineri și cei tineri și cei vârstnici, trebuie să fie lucrurile acestea. Acolo este creștinism pur, acolo este esență divină. Și dacă lucrurile acestea lipsesc, ce mai rămâne din creștinism? Dacă scoți afară dragostea, dacă scoți afară pe Hristos, ce mai rămâne din creștinism? O religie ca toate celelalte. Relațiile dintre credincioși, spuneam, trebuie să fie bazate pe lucrurile acestea. Și zic, Doamne, ajută-ne și pe noi în continuare. Nu știu, în ani, în zilele care au trecut de când am întors la Domnul, am căutat aceste lucruri să le cultivăm, să le dezvoltăm în viețile noastre? Am căutat? Sau, dimpotrivă, ne-am mai lăsat mușcați de șarpele, cel rău, cum am auzit și în poezie, care ne-a amăgit și am făcut și alte lucruri. Apostolul Pavel scrie această scrisoare și uitați-vă cu câtă sensibilitate o compune și vorbește. Nu spune, Filimoane, primește pe Onisim. Trebuie să mă asculți, am Biblia, am statutul, adu-ți aminte când datorezi multe. Te rog, frate, în numele dragostei, fă-mi bucuria asta, primește-l pe asta, dar primește-l ca și cum ai primit pe mine. Frați și surori, să ne binecuvinteze Dumnezeu. Și spuneam să ne cercetăm în zilele acestea. Și dacă în anul acesta am vorbit aspri unii cu alții, ne-a mai scăpat câte o vorbă. N-am știut ce însemnează aceea să fii politicos, amabil, curtenitor, te rog, auziți, te rog, mulțumesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze măcar de ce încolo. Acestea sunt niște baze solide. Acestea sunt niște fundamente creștinești pe care viața de credință a credincioșilor trebuie să fie bazată și consolidată. Acestea asigură o bună temelie pentru credință. Acestea asigură o bună mărturie în afară. Dragostea. Prin aceasta vor cunoaște toți, a spus Domnul Iisus Hristos, că sunteți în adevăr ucenicii mei dacă aveți dragoste unii față de alții. Uitați-vă, nici măcar marele și sfântul apostol Pavel. Uitați-vă în versetul 14 ce spune el. N-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Nici măcar el, marele apostol Pavel, nu și-a permis ca să îl silească pe omul acesta, pe Filimon, să-i facă un bine, să facă un bine, dar fără învoirea lui, fără acceptul lui. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi în privința aceasta. De multe ori stă binele în jurul nostru, gata să-l facem. Nu trebuie să fim împinși de la spate Nu trebuie să fim siliți de alții să facem binele. Nu trebuie lucrul acesta. Asta trebuie să izvorască de acolo. Dacă, spune cuvântul Domnului, cine dă, să dea cu bucurie. Dacă dă cineva numai de ochii lumii, dacă dă cineva numai că să, uite așa, dacă face bine numai așa că n-are ce face, fapta aceea nu este răsplătită de Dumnezeu. Binele pe care mi-l faci nu, să nu fie silit, ci de bună voie, pentru a primi o răsplată. Pentru a primi o răsplată. Așa a fost Apostolul Pavel. Și în viața lui, el și-a zidit-o pe această temelie. Filimon și-a zidit viața și trăirea lui pe această temelie. Relațiile dintre ei au fost țesute pe această temelie. Dragoste, curtoazie, bunăvoință. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și pe noi în continuare. Să trăim o astfel de viață în care să cultivăm și mai mult lucrurile acestea, în care să nu se audă, spune Sfânta Scriptură în altă parte, să nu se audă și să nu fie certuri, zavistii și alte probleme, în care să nu se audă strigăte, în care să nu fie ironii, în care să nu fie mușcături, ci să fie dragoste, bucurie, pace în Duhul Sfânt. Măriți să fie numele Domnului. Dacă izvorul este bun, foarte important, dacă izvorul este bun, din vâna bună a izvorului țâșnesc lucrurile acestea. Dacă izvorul este rău, țâșnește altceva. Când izvorul e bun, lucrurile acestea ies afară. Și Mântuitorul Iisus a spus odată oamenilor din timpul său, cum puteți voi să vorbiți bine când voi sunteți răi? Cum puteți voi să vorbiți bine? Nu! Oamenii joacă teatru de multe ori, oamenii își pun o mască pentru un câștig, pentru un favor, pentru ceva, și durul, și ăla care e ca crampă, nu cum se spune, încearcă un zâmbet, încearcă să facă cumva. Nu, dar la un credincios lucrurile acestea sunt naturale, ele izvorăsc din vâna bună a izvorului. Ne-am fost adăpați dintr-un duh și acel duh este Duhul Sfânt al Dumnezeu, care este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, bunătate, facere de bine. Măriți să fie numele Domnului. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Să ne binecuvinteze în privința aceasta. Și cu adevărat, relațiile dintre noi să se vadă, că spune în versetul 6, doresc această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte. Zicem că avem o credință apostolică, zicem că avem și suntem binecuvântați cu credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Deci dacă zicem așa, această credință trebuie să se arate prin fapte și printre faptele credinței sunt acestea. Dragostea, bucuria, curtoazia, bunăcuvința, bunăvoința. Am fost nu de mult într-o biserică și s-a întâmplat un lucru interesant. La ora 11 s-a întrerupt programul și s-a făcut pauză de 10 minute. Și în timpul acesta au zis frații să dea mâna unul cu altul și să se salute numele Domnului. Și s-a făcut pauză. Și frații au dat mâna cu altul. Ce mai faci? O zâmbit? Bine. Da tu, cum si cum sa? Și unii au mai plecat și de la locurile lor și au întrebat pe unii pe alții. Și am zis, în mintea mea și în sinea mea, oare de ce trebuie să se facă pauză ca să dăm mâna unii cu alții? Oare de ce trebuie să facem pauză în timpul programului să ne zâmbim unii altora? Oare când venim la adunare, din izvorul nostru, din noi, nu iasă asta să dăm mâna unii cu alții? Dai mâna cu fratele din stânga, cu fratele din dreapta, cu fratele din față, cu fratele din spate. Pacea Domnului, fratele meu, ce mai faci? Uite, e seara acum. Ai mâncat bine la amiază? Lăudat fie numele Domnului. Da tu, mai bine decât merităm. De ce trebuie să se facă pauză? Am văzut și în alte biserici și acum să dăm mâna unii cu alții și să ne salutăm. Dar de ce trebuie să spună unul chestia asta, să dăm mâna unii cu alții și să ne salutăm? Nu vine din noi asta? Oare suntem fiecare în pătrățica noastră? Venim și ne așezăm pe locurile noastre acolo, ne desfacem Biblia și stăm ca muții? Așteptând să înceapă programul sau dimpotrivă venind după 5, după 10 minute, rapid, așa, ne strecurăm în timpul unei cântări și ne ocupăm locul și atunci, ca să nu deranjez, nu zici pace, nu zici nimica? Frați și surori, când izvorul este bun, te bucuri să te întâlnești și vii mai repede și vorbești, sau și când se termine vorbești, Domn, pacea Domnului să te binecuvânteze, cum îți mai duci, cum îți mai merge? Ăstea izvorăzi dinăuntru, dacă izvorul este bun, dacă nu, unul îi trece prin cap asta, mă, trebuie să fii mai deschis, trebuie să fii mai gentil, trebuie să fii mai drăguț cu altceva, trebuie să fii mai amabil, dar stau toți ca lemnele. Noi atunci să facem pauză și oamenii să dea mâna cu altul, să vadă cine e în dreapta și cine e în stânga, cine e în față și cine e în spate. Relațiile dintre credincioși se bazează pe dragoste, pe curtoazie, pe bunăvoință, pe bună cuvință și este izvorăți dinăuntru. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Nu toate să ni se dea doar mură în gură. Noi am primit o ungere și vorbim de multe ori, Duhul Sfânt, avem Duhul Sfânt, ne călăuzește. Dar spune Duhul Sfânt, ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Este așa? Sau nu mai scris? Doamne, ajută-ne! Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră se referă la un principiu din această carte, dar la un principiu și al Sfintelor Scripturi, și anume principiul restituției. Principiul restituției. Onisim fusese un sclav cumpărat cu bani. Fusese un sclav cumpărat cu bani de către Filimon. Nu știu cât o stat, o zi, două, trei, o săptămână, o lună, nu știm. Pur și simplu a evadat, a fugit. Să-i se piardă urma. Vreau să vă spun că pe timpul acela hoția între sclavi era foarte în floare. Hoția între sclavi. Și orice sclav căuta un prilej ca să fugă, să fie liber. Acum Onisim fusese cumpărat cu bani. Aici Apostolul Pavel nu spune de-a dreptul, dar cumva sugerează, spune, dacă ți-a produs vovătă mare, dacă ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Se pare că Onisim n-a fugit chiar cu mâna goală. Poate a furat, ce știu, niște scule de-a lui Filimon. Poate o fura calul cel mai bun, ca să-și piardă urma și să depărteze cel mai tare, o fura calul cel mai bun, o călări pe el și... Pe timpul acela, sclavii fugiți, care erau prinși, erau biciuiți, erau pedepsiți foarte drasnic, de multe ori și răstigniți. Și acum, Onisim, care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, care a fost un sclav, a dispărut. Și acum, Filimon a suportat o pagubă. Odată banii dați pe el, investiția, probabil cu ce-o mai furat ăsta de acolo, și Apostolul Pavel vorbește aici despre principiul acesta al restituției. Frate, poate Filimon n-o știut, Onisim s-o pocăi. Gândiți-vă, unul era în Roma și unul în Turcia de astăzi. O distanță, nu știu, în linie dreaptă cât e. Dar în orice caz, e peste 1000 de kilometri. În linie dreaptă. Dar nu erau avioane pe timpul acela. Și la Roma, populația Romei pe timpul acela se spune că depășea 1 milion de oameni. Acolo era lumea pestriță. Acolo se pierdeau toți, în mulțime. Acolo s-a dus, probabil, să-și piardă și el urma, să nu mai fie găsit. Ei, dar Apostolul Pavel avea în el Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă la Onisim a ascultat Evanghelia și s-a pocăit și s-a convertit, Apostolul Pavel i-a vorbit despre tot planul lui Dumnezeu, despre toată voia lui Dumnezeu și l-a întrebat, mă băiatule, tu cine ești? Ai familie? Ești căsătorit? Ai ceva de mărturisit, probabil înainte să se boteze? Nu știm. Dar în orice caz a aflat că e un sclav fugit. Am fugit de stăpânul meu. Cine e stăpânul tău? E unul din cetatea Colose pe nume Filimon. Hopa, eu știu pe asta. Ăsta s-o pocăi la predica mea. Nu, fii atent aici, Onisim. Ăsta, stăpânul tău, a dat o grămadă de bani pe tine. Tu ai fugit și n-ai fugit cu mâna goală. Știi ce faci acum? Te duci și îți ceri iertare. Dacă nu mă primește, te primește. Dacă mă ceartă, dacă mă bate, dacă mă răstignește, nu te răstignește, că și Filimon, și Filimon e tot un credincios și un creștin. Uite, și ca să nu fie nicio îndoială, îți dau și o scrisoare. Scriu eu o scrisoare pentru tine și te duci cu asta la el. Vorbim despre principiul restituției. Frați și surori, este un principiu divin, este un principiu creștinesc. Mulți oameni, înainte să se convertească, fură. Mulți oameni. Unii mai și mărturisesc așa cu emfază. Până m-am pocăit, am stat 4 ani în Germania și am furat de-am spart. Acum, zice, m-am pocăit. Chiar la unul l-am întrebat, zice, ai dat înapoi ce ai furat? Aduceți-vă aminte de Zacheu. De Zacheu. Convertirea adevărată însemnează și restituire, bineînțeles, atunci când este posibil lucrul acesta. Însemnează și restituire. Zacheu a fost convertit, s-a pocăit și fără ca Domnul să-i sugereze. Aceasta este un semn al adevăratei convertiri, al adevăratului creștinism. Zacheu stă înaintea Domnului și spune, Doamne. Deci fără să-i spune Hristos nimic, Zacheu stă înaintea Domnului și spune, Doamne, jumătate din averea mea o dau la săraci. Și dacă am păgubit pe cineva, am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi. Împătrit. Este principiul restituirii. Frați și surori, dacă ne întoarcem la Domnul și știm că înainte de convertirea noastră sunt anumite obiecte străine, lucruri străine care nu ne aparțin nouă, care n-au fost nici cumpărate, nici însușite cu știrea proprietarului, este bine să reparăm răul. Este un principiu divin. Acolo unde nu se mai poate lucrul acesta, ne rugăm Domnului de iertare și El să acopere și să trec în contul Domnului. Deci spun lucrul acesta în ceea ce privește anumite lucruri dinainte de convertire. Cu atât mai mult este dacă cineva, frate în credință, îl păgubește pe un alt frate în credință. Cu atât mai mult să dea înapoi, să-și ceară iertare. Este principiul restituției. Și Apostolul Pavel spune, dacă mai rămâne ceva, pune asta în contul meu. Ceva a acoperit Apostolul Pavel în sensul că l-a trimis pe Onisim. Acum o călătorie de la Roma la Colose dura ceva, să spuneam, nu erau avioane. Nu intrai pe internet să-ți iei bilet pe vizier. Nu, cu calul, cu măgarul pe jos, se călătorea cu corabia și Apostolul Pavel i-a plătit călătoria lui Onisim înapoi, probabil i-a dat bucate de drum, probabil i-a cumpărat haine noi și păpuci în picioare, spune, acoperi o parte și dacă mai rămâne ceva, pune asta în contul meu. Și Onisim s-a dus înapoi și cred că a fost primit bine de Filimon, care a înțeles scrisoarea aceasta, care i-a trimis-o Sfântul Apostol Pavel. Principiul restituției. Frați și surori, să nu ne furăm unii pe alții. Frați și surori, să nu ne păgubim unii pe alții. Să nu ne înșelăm unii pe alții. Angajații să nu fure de la patroni. Angajații creștini să nu fure de la patronilor. Nici că-s pocăiți, nici că nu-s pocăiți. Patronii să nu-i înșele pe angajaților. Nici că sunt pocăiți, nici că sunt nepocăiți. Și dacă totuși ceva se întâmplă acolo, se taie din salar, să facă anumite pagube, trebuie toate restituite. Trebuie toate restituite ca și Dumnezeu după aceea să ierte. Amin? Amin? Este cuvântul lui Dumnezeu. Principiul restituției acesta lucrează și se aplică și în alte privințe. De exemplu, spune cuvântul Domnului aici că datoria de recunoștință a lui Filimon era și o datorie de recunoștință datorită faptului că a primit Evanghelia și spune de la Apostolul Pavel și spune el aici, zice, da frate, eu Pavel voi plăti, zice versetul 19, scriu cu mâna mea ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Cum era dator Filimon Apostolului Pavel? Cum era dator? Este frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Este un principiu biblic din cuvântul lui Dumnezeu. Mare lucru, spune Apostolul Pavel, bisericii către Corinteni spune, dacă a însemănat printre voi bunurile voastre duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Dumnezeu a rânduit ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Este principiu biblic. Am stat odată de vorbă cu niște frați din străinătate și erau cumva un pic agitați și un pic răscoliți de un fapt, așa nume că ei au o altă biserică la vreo 100 de kilometri, erau niște oameni din Austria, au invitat din țară, deci din România, pe cineva ca să predice Evanghelia. Și acel cineva a venit, acel cineva a venit, a predicat Evanghelia și pentru că era o figură cunoscută în lumea creștină, ăștia de aici au spus, mă frate, i-au dat un telefon, dacă tot ești la 100 de kilometri, vino și până la noi. Vino și până la noi. Și predică aici. Și omul acela, deși nu avea programat, o făcut cumva și a ajuns și acolo predica Evanghelia. Pe ce au plecat? Și oamenii ăștia îmi spuneau, mai zice, ce bine trăiesc ăștia cu Evanghelia. Și am zis, cum adică? Păi zice, noi l-am chemat aici și zice, i-am dat 250 de euro. Da, și zic, care e problema? Păi zice, așa să tot trăiești. Zic, mă, dar omul acesta a cerut 250 de euro. Nu, zice, noi i-am dat. Și dacă voi ați dat 250 de euro pentru că veniți și vă predicat Evanghelia, vă pare rău de lucrul acesta? Am zis, ia gândiți-vă, te rogi de ani de zile pentru soția ta să se pocăiască, pentru bărbatul tău să se pocăiască, pentru copilul tău să se pocăiască. Și atunci Dumnezeu deschide cerul și deschide lui inima și se folosește de un înger, un înger cu față umană, de un copil al lui Dumnezeu, se folosește ca să spună cuvinte potrivite și omul acela să se convertească. Tu, ca să fie el pocăit, să fie convertit, ți-ai dat jumătate din viață. Te-ai rugat și ai făcut tot ce ai putut de tine și n-ai reușit să ajungi la inima lui. Și omul respectiv, împins, mânat, călăuzit, uns de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a vorbit în așa fel. Și câțiva s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Ce preț are? Cum ai calcula mântuirea unui suflet? Că scrie în Biblie că un suflet este mai prețios decât universul. Că un suflet este mai prețios decât lumea întreagă. Cât ai dat? Ce, pe așa se pune problema? Păi așa se pune problema, mă, oameni buni. Deci voi l-ați chemat, v-ați slujit și acum vă pare rău de binele care, dacă el cerea, dacă punea tarif, dacă era cu nasul pe sus, fraților, așteptați-mă cu mașină, cu covor roșu, fraților, așteptați-mă numai cu pui și cu brocoli și cu nu știu mai ce, că mie nu-mi cade bine pizza și cu nu știu ce. Dacă făcea sclifosel și nu știu ce, mai zici, bă, uite la ăsta, numai îți plin de fițe. Dar dacă omul a venit acolo și voi acum, păi zic, nu aveți nicio răsplată. Binele să nu fie silit. Dacă l-ai făcut, să nu-ți pară de lucrul acesta. Este principiul restituției. Dacă tu ai primit cuvântul de la cineva și cuvântul acela te-a dus la Hristos, uitați-vă, Apostolul Pavel îmi spune, dați, Domnule, dați când este o nevoie, când este o nevoie, când se anunță, este o nevoie, dați și nu dați cu mână strânsă, că Dumnezeu poate să vă binecuvinteze. În principiul acesta al restituției este unul dintre principiile prin care Dumnezeu binecuvintează pe oameni. Dumnezeu a spus așa, căutați să mă înșelați, pentru că opriți zeciuielile. Dar aduceți-le toate la casa mea și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Principiul acesta al restituției și principiul acesta este și principiul mântuirii. Principiul mântuirii. Spune cuvântul Domnului aici, în versetele 18 și 19. Dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socotelea mea. Eu, Pavel, voi plăti, zice, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Aici este în miniatură lucrarea Domnului pentru noi. Noi, toată omenirea, eram datoare lui Dumnezeu, plată păcatului fiind moartea. Dumnezeu a pus toate datoriile noastre în socoteala și în contul Domnului Iisus Hristos. Și Hristos a murit pentru noi. Toate păcatele noastre, nelegiuirile noastre, fără de legile noastre, acelea de care ne rușine, și dacă le-a aflat cineva, ne-ar crăpa obrazul de rușine, au fost puse în socoteala și în contul Domnului Iisus Hristos. Și El a plătit pentru noi. Isaia capitolul 53. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Așa a lucrat Dumnezeu. Noi eram păcătoși, datori lui Dumnezeu. Niciodată nu puteam să ne plătim datoria aceasta. Niciun om nu poate să-și plătească datoria aceasta. Și această mare datorie de păcate, de fără de legi, a fost pusă în contul Domnului Iisus Hristos. A fost pusă în contul Domnului Iisus Hristos. Și datorită acestui lucru, acestui minunat lucru, noi astăzi avem viață. Principiul acesta al restituirii nu lucrează și în privința noastră? Dumnezeu nu ne vrea, nu știu ce de la noi. Dumnezeu și-a dat acordul ca Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre și dorește inima noastră, dorește viața noastră, dorește să-i aparținem lui. Nu ca să ne modeleze și să se joace cu noi cum fac copiii cu plastelina, ci să ne facă pietre vii, ca să moștenim într-o zi împărăția lui Dumnezeu, ca să ne facă oameni după chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea este scris în Biblie, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire în Hristos Iisus cu privire la voi. Noi avem o mare șansă pe pământul acesta să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne arătăm recunoștința, pentru că păcatele noastre au fost aruncate, au fost ispășite, au fost acoperite. Era cuvântul de dimineață. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. Nu se putea șterge. Priboi de fier, pe o tablă de plumb era păcatul. Încercai să ștergi păcatul și nu se punea, și nu se putea. Păcatul acela a fost șters cu o soluție fantastică, sângele Domnului Iisus. A șters vina, a acoperit păcatele noastre. Acum noi ce facem? Ne vedem de ale noastre, nu? Sau îi mulțumim, Doamne, îți mulțumim de jertfa Fiului Tău. Ne arătăm recunoștința. Primește Domnul banii noștri? Primește Domnul nu știu ce? Nu! Dar arătându-ne bucuria, recunoștința unii față de alții. Dăruim când este vorba de a dărui. Îi dăm lui Hristos. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și al treilea lucru, câteva lucruri scurte despre providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și spune în versetele 15 și 16, poate că el, Onisim, a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai de pe sus decât pe un rob, ca pe un frate preiubit mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Filimon a suferit o pagubă. Poate abia s-a convertit și el, cum a mai pățit-o atâța. Imediat după convertire, după pocăință, ăsta a fugit. Cum s-a întâmplat, vă spuneam și cu familia Lengel, de atât am stat și înaintea Domnului și a zis, Doamne, dar la oricare altul să-i să fi întâmplat, dar nu la ăștia. Abia s-a pocăit de 2 săptămâni și uite, comă diabetică la fetiță, nu cumva să fie clătinat. Poate și la Filimon tot așa a fost. S-a pocăit, s-a convertit și primul lucru care se întâmplă, îi fuge sclav. O dat o grămadă de bani pe el, i-o fugi și cu calul preferat, i-o fugi și cu geanta de scule, ălea garantate pe viață, o fugi și o rămas acum să-și plângă în degete. Ei, dar Dumnezeu are o imagine de ansamblu. Dumnezeu l-a văzut pe Filimon și Dumnezeu l-a văzut și pe Onisim. A ajuns în Roma. Din marea mulțime de oameni din Roma, cum de-o ajuns tocmai în temniță, Onisim, ca să îl viziteze și să-l asculte pe Apostolul Pavel, predicând Evanghelia să fie convertit? Habar n-avem. Dar vedem aici o mână călăuzitoare. Vedem aici un Dumnezeu care ia piese separate, ca dintr-un imens puzzle, și face cu el o figură frumoasă. Noi avem doar imagini locale, doar imagini așa mici, în miniatură, dar Dumnezeu are imagine de ansamblu. Și am citit cuvântul acesta din Epistola către Evrei referitor la îngeri și spune, nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Numai în ceruri, frați și surori, vom înțelege cum îngerii lui Dumnezeu ne-au călăuzit pașii la adunare ca să auzim Evanghelia. Numai în cer vom înțelege cum Dumnezeu ne-a călăuzit pe străzile orașelor, prin viața aceasta, rânduiți de Dumnezeu, călăuziți de Dumnezeu ca să ajungem să auzim Evanghelia. Numai în cer vom pricepe. Cum Dumnezeu le-a legat toate lucrurile acestea? Cum Dumnezeu a știut pe Filimon cu pierderea lui? Cum mâna lui l-a urmărit pe Onisim până acolo și s-a convertit? Cum după ce a venit înapoi? Și cred cu adevărat că Onisim venit înapoi a fost un sclav mult mai bun decât acela care fugise. Cred că Dumnezeu este în stare să repare pierderile noastre. Cred din toată inima lucrul acesta. Că este scris și în cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 16. Tu îmi îndrepți sorțul meu. Unul dintre noi am avut un sorț strâmb de la naștere. Poate ne-am născut în niște familii vai de capul lor. Dumnezeu la vremea potrivită ne-a îndreptat sorțul și ne l-a îndreptat în așa fel că astăzi suntem mântuiți. Noi poate altă dată, datorită nebuniei noastre, prostiilor noastre, noi singuri ne-am sucit și ne-am îndoit sorțul nostru. Dumnezeu a fost și este Dumnezeu în stare să ne îndrepte și acum sorțul, mărit să fie numele Domnului. La dispoziția credincioșilor sunt îngeri care sunt niște duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Sunt îngeri printre noi. Sunt îngeri numiți oamenii al lui Dumnezeu, îngerul lui bisericii din Scriei. Sunt oameni care sunt văzuți de Dumnezeu ca îngeri încă în viața aceasta și toți credincioșii, absolut toți credincioșii care vor ajunge în ceruri, vor fi ca îngerii și cu un pic mai mult decât atâta. Că scrie că nu știți că voi veți judeca lumea și că voi veți judeca pe îngeri. Asta e scris. Dar până atunci Dumnezeu a pus îngeri la dispoziția credincioșilor să ne păzească, să ne ocrotească, să ne îndrepte să auzim Evanghelia. Sunt îngerii lui Dumnezeu, nimic nu e la voia întâmplării. Nu-i hazard, nu-i soartă. Este o înțelepciune fantastică care rânduiește lucrurile și păgubit după multă vreme. Ești răsplătit aici și păgubit pentru multă vreme. Ești răsplătit în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu are îngeri. Mă uluimesc, citesc Sfânta Scriptură și stau câteodată la câte un verset și stau și îmi fuge mintea și se duce și ocolește pământul. Ioan capitolul 5, scăldătoarea Siloamului. Din când în când un înger al lui Dumnezeu mergea și tulbura apa. De ce făcea Dumnezeu treaba asta? De ce făcea? Israelul întorsese spatele. Curând, peste câteva zile, aveau să răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. De ce? Și spune acolo că un înger al lui Dumnezeu înseamnă că bolnavii de acolo, înseamnă că în Ierusalim era cunoscut faptul acesta, vine un înger. Vine un înger. Când Petru a fost izbăvit din temniță, biserica s-a rugat, a venit Roda și a bătut și a spus, e Petru la ușă, e Petru la ușă. Și a spus, ești nebună, Doamne, iartă-ne. I-a zis ei, acolo. După ce au zis, mă, poate e îngerul lui. Ei încă de atunci știau că sunt îngeri slujitori care îi slujesc pe copiii lui Dumnezeu, care îi ajută. Sunt îngeri slujitori. A povestit odată o femeie, o soră, care a rămas în pană, a rămas fără benzină pe autostradă și era noapte, miezul nopții, întuneric, beznă. Treceau mașini, nimeni nu oprea. La un moment dat a oprit o mașină, și un tânăr cu totul remarcabil, a spus că așa, un băiat grozav, de frumos și de arătos, n-am mai văzut niciodată, a întrebat-o, ce-a spățit, Doamne, uite așa. Și bărbatul acela, băiatul acela tânăr, s-a dus și a spus, mă duc și vă fac rost de o canistră ca să vă aduc niște benzină. Și s-a dus și a venit după câteva timp cu o canistră cu benzină, a pus-o în rezervor și ea a pornit mașina și s-a întors ca să-i mulțumească tânărului. Nu mai era nimeni. Dispăruse. Uite așa, a dispărut. Și s-a speriat. A făcut așa, s-a mușcat buzele. Văd bine, cum a dispărut dintr-o dată? A dispărut. Aproape uitat întâmplarea, când după un an și jumătate o altă soră din biserică mărturisește și zice, fraților, vreau să vă spun cum Dumnezeu m-a ajutat. Într-o noapte, ieșeam de la schimbul 2, noaptea, și într-o văgăună, zice, o bandă de bandiți, de răufăcători, mi-au ieșit înainte. Au încercat să mă jefuiască și să mă violeze. Și spunea, la momentul acela, atât am putut cumva să zic, Doamne, ajută-mă! Și la momentul acela, zice, a apărut un tânăr, foarte frumos, foarte manierat, foarte, foarte pus la punct așa, și ăia, când l-au văzut, au întors spatele și au fugit. Și sora, care cu întâmplarea cu canistra, ce cum arăta? Și o deschis, era îmbrăcat așa, era exact copia fidelă a celuia care a spus înainte. Aceeași cămașă, aceeași pantaloni, părul exact la fel, ce exact copia fidelă. Și spune, ce s-a întâmplat mai departe? Păi când m-am văzut eliberată, zice, m-am dus să-i mulțumesc. Și în momentul acela a dispărut. În momentul acela a dispărut. N-am văzut pe nimeni. Și așa a adus aminte de a întreba cum arăta. Nu sunt toți duhuri slujitoare, îngerii, trimiși ca să slujească, să îndeplinească o slujbe pentru cei ce vă... Nu, îngerii nu apar cu aripi. Nu apar cu aripi. Câteodată iau formă umană, Dumnezeu îi trimite să ne scape. Cred că și aici s-a întâmplat ceva asemănător. Un înger al lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel a spus în călătoria către Roma. Un înger al Dumnezeului care mi s-a arătat azi noapte și a spus, Pavel, nu te teme. Ți-i dau ție, tu legat, tu întemnițat, ți-i dau ție pe toți 276 din corabie. Niciunul nu va muri. Oameni buni, fiți buni de inimă, fiți cu inimă, mâncați, întremați-vă, că niciunul nu va pieri. Că am încredere în ceea ce mi s-a spus. să ne încredem în Dumnezeu, cu toată inima. Când suferim pagube, să-i spunem Lui și pe cea să ne luăm gândul de la ele. Că dacă păstrăm amărăciune și ranchiună, nu-i în regulă. Ne îmbolnăvim de ulceri, chiar o pagubă să fi suferit, chiar o pagubă să fi suferit. Dacă păstrezi amărăciune și ranchiună, te îmbolnăvești de ulcer. Domnule, uită, cum spune în Biblie, ajunge zilei necazului. Domnule, îs păgubit, am pierdut bani, am pierdut nu știu ce, am pierdut nu știu ce. Doamne, ți le încredințez toate. Doamne, Tu să lucrezi. Și nu știi cum lucrează Dumnezeu, nu știi planul lui Dumnezeu. El este măreț, este providența lui Dumnezeu, sunt lucrările lui Dumnezeu, purtarea Lui de grijă. Lucrările Lui ne surprind prin harul Lui și prin înțelepciunea care le sunt atribuite. Apropiindu-mă de încheiere, să ne gândim la lucrurile acestea la care am vorbit și în seara aceasta. Care sunt faptele credinței noastre? În rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte. Care sunt faptele credinței noastre? Spune Apostolul Pavel, de câte ori, de când mi-aduc aminte de tine, mă rog pentru tine cu bucurie, pentru că ți s-a dus vestea, pentru tot binele care se face între noi în Hristos. Fraților, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Astea sunt fapte ale credinței. Care este relația noastră cu frații din adunare și cu frații de trup? Relația cu frații din adunare și cu frații de trup, așa s-a spus aici. Primește-l ca pe un frate, fie în chip firesc, fie în Domnul. Primește-l. Care este relația noastră? Îi vedem cu adevărat frații lui Hristos? Păi atunci iubim, ne purtăm frumos cu el. Dacă nu, cumva ni se pare că i-am rănit, că i-am nedreptățit, păi nu lăsăm să apună soarele, mergem, ne rugăm, vorbim, ne cerem iertare. Că relațiile acestea trebuie să fie bazate, spunem o dată, pe dragoste, curtoazie, bunăvoință. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim astfel de oameni, să nu facem niciun bine silit, ci dimpotrivă din dragă inimă, din izvorul care este în noi. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să ne putem arăta și la sfârșitul acestui an din nou recunoștința și mulțumirea față de îndurările sale cele mari. Eu cred că putem să spunem acum la sfârșitul acestui an, așa cum altă dată Samuel a pus acea piatră în Israel și a pus numele Eben Ezer. Adică până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Slăvit să fie numele Său. Suntem încă în viață, suntem sănătoși. Și aceia care în timpul acesta au părăsit lumea. Sunt dintre noi frați și surori care anul acesta s-au dus la Domnul, anul trecut pe vremea aceasta erau cu noi la părtășie, acum nu mai sunt. Pentru ei Dumnezeu a hotărât ceva mai bun, ca să-și termine alergarea, să-și isprăvească oboseala și osteneala pe pământul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu relații sfinte unii față de alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu încredere totală în harul Său și în providența Sa. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o credință care să se dovedească prin fapte bune. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în toate lucrurile să stăm la îndemâna Lui și să fim ascultători. Așa cum Filimon, sunt absolut convins că a făcut. Nu numai ce a spus, zice, cu mult mai mult lucrul acesta. Dacă nu făcea așa, aici este contribuția mea, dacă Filimon, cred că era cârcotaș, dacă Filimon era altfel decât se aștepta Apostolul Pavel, cred că Duhul Sfânt nu lăsa ca această epistolă să facă parte din canonul sfânt. Dar cred că Filimon a făcut ce i s-a spus și chiar mai mult decât aceasta. Tocmai ca să arate și să rămână peste veacuri ca un exemplu de trăire sfântă și curată între credincioși. Amin.